bɛ plateforme an tɛ a banna la. Bon jamanatigi a ye hakilina kunu a y'a fɔ olu ɲɛna k'a fɔ ko révision constitution min bɛ sen na ni mɔgɔw bɛ ka bɔ sisan ka a lagosi ko a bɛ sin ka a retire ka a bɛ se ka a repousser ka bila don wɛrɛ la ko mɛ k'a fɔ ko a ta kɛ pewu pewu yɛrɛ carrément yɛrɛ k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ donc ko a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye ko a bɛ tila ka kɛ.
E hakilina ye mun de ye a ka o hakilina in na.
Halisa président de la république ma a faamu tan kosɛbɛ. A ka kuma kɔnɔna la n y'a jateminɛ k'a fɔ ko a diminenba don parce que a tun bɛ ka kuma caman fɔ k'a fɔ ko minnu ye révision na sisan olu bɛ ko gɛrɛ nɔfɛ mun ni fɛn tɛ kelen. A ka ministre b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko révision bɛ ka kɛ pour que ka accord de sitanama don don. Sema mɔgɔ accord siɲɛna mɔgɔ minnu kama yɛrɛ olu yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko nin constitution révision nin ko olu ka laɲini foyi t'a kɔnɔna la. An tɛ se k'a faamu cogo si la wala k'a fɔ ko révision bɛ ka kɛ accord de kama alors que Senago problème ani point gɛrɛ b'a sanfɛ point minnu bɛ président kɛ wuruwa ye olu ma défini accord kɔnɔna la fan si fɛ. Alors an bɛ mun ɲini président de la république fɛ nin projet nin retire cogoya mun na ka bɔ an da la parce que
ne tɔgɔ ko Binta Ongoiba ne bɛ Bamako Mali. Jamana sariya sunba 92 n ko jamanadenw ɲiningara de 8 mois avant ka bɛɛ lakodɔn fɛn min don a kɔnɔko ye min ye mɔgɔw ka sun a ma i ma marifa ta ka n'i sigi fangalaw mɔgɔw de y'i sigi i b'o mɔgɔ kelenw ne ɲininga n'i ye jamana kuntigi ɲuman ye.
A ye hakilila kura mun ta e miiriya ye mun de y'o kan.
O kɔni tɛ ne fɛ ko ye ni an tɛ fɛ a ka ko in yɛrɛ de jɔ k'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ka tila ka jate minɛ fɔlɔ o si ta anw ka ko ye jamana t'o ko la an ka jamana fan kelen sigiyɔrɔma saba la o dɔrɔn de lafiyalen don sinɔn a tɔ bɛɛ okipelen don an b' o de kɛ priorité wa u bɛ an bɛ taga ni sariya sunba falenni de kɛ priorité a nafa b'an kan dɛ ɲɛ an t'a kumala an t'a wagati la.
Ne tɔgɔ Umu Salse ne ye mouvement trade union ordinatrice ye n ye bundan fana mɛri ye.
Hakilila ye mun de ye jamanatigi ye hakilila mun di.
Constitution yɛlɛma ka don a la o tɛ kojugu ye a bɛ kɛ a kan ka kɛ a delila ka kɛ yɔrɔ caman na a bɛ kɛ fana hali nin kɔfɛ. O tilala k'a fɔ tuguni ko a bɛ se ka kɛ u bɛ loi kan ka voté waati min na k'u bɛna u bɛna a bɔ 9 juillet la k'a bila ka taa kɔfɛ dɔɔni n'o bɛ se ka mɔgɔw bɛn o ye ko ɲuman ye o b'a to maliyɛnw bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ parce que an yɛrɛ trade union an bɛ ka debaw initié.
Ne tɔgɔ Drissa Kamate ne ye mouvement trade union mɔgɔ dɔ ye.
E hakilila mun de ye jamanatigi ye hakilila mun di jamana sariya sunba yɛlɛmaliko la.
O de y'a to n'a y'a repousser a ka fisa fana.
E bɛ welekan jumɛn lase jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ma.
N'a y'a repousser bɛɛ ka ɲini k'a dɔn u kana u ta kare kɔnɔ kumaw fɛ ni bɛɛ concision ɲini k'a dɔn i b'a ta dɔn effectivement a b'i ka intérêt la ou bien n'a t'i ka intérêt la i b'o dɔn o siɲɛ fɛ.